Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u Kulturne krugove vam Ranko Stojilović želi ove srede, 8. aprila, baš na dan kada su članovi odbora Pulitzerove nagrade saopštili da ćemo zbog pandemije ime dobitnika ovogodišnjeg priznanja saznati 4. maja. Sagoreti bez ostatka, izgubiti se u opštem požaru svetova kao vatra u vatri. To je rečenica iz Andrićeve proze koja je poslužila i kao inspiracija za naslov nove biografije koja se pojavila nedavno u našem Nobelovcu i to iz pere jednog stranca, Mihajla Martensa. Ekskluzivno za Kulturne krugove, Martens o Andriću. Očekujemo uključenje. Mislimo svet iz početka, slogan novog digitalnog filozofskog teatra, od sutra u 20. Globalna solidarnost oličena i u besplatnoj distribuciji filmova, zaista dobrih filmova. Novosti iz bioskopa Abazija danas u krugovima. Da li ste razmišljali o tome kako su se ljudi šminkali pre 7 milenijuma? Da li su prabeograđani bili prvi gradski ljudi na tlu Evrope? Saznajemo više u besplatnoj online tribini Večeras Vinča najstariji grad u Evropi. I uz Sofa Song pozivamo vas da ostanete na Sofi uz radio kod kuće. Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U našim knjižarama se pre nekoliko dana, i to u izdanju Lagune, pojavila knjiga koja će zasigurno zaintrigirati domaće čitaoce, pre svega ljubitelje književnosti, ali i istorije. U požaru svetova, Ivo Andrić, Jedan evropski život. najavljeno kao sveobuhvatna biografija našeg Nobelovca, a iz pera nemačkog novinara i pisca Mihaela Martensa, inače dopisnika lista Frankfurter Allgemeine Zeitung, čoveka koji se dosta dugo bavi balkanskim pitanjima i koji je i našoj publici poznat između ostalog i po knjizi U potrazi za junakom. Veliko mi je zadovoljstvo da Mihaelu Martensu mogu i u ovim neobičnim vremenima da makar telefonski čestitam i poželim mu dobar i miran dan u Beču, gde ga sada nalazimo. Gospodine Martens, hvala vam na tome što govorite za Radio Beograd 2.
Nema na čemu, hvala za interesovanje.
Kada se javila, kažite nam to najpre, ideja da napišete biografiju Ive Andrića i zašto ste osjećali da je baš upravo Andrića trebalo približiti čitaocima, pre svega nemačkog govornog područja?
Imao sam ideju da napišem Andrićevu biografiju iz dva razloga, ja bih rekao. Prvo, jer je on zaista veliki pisac, ja ga cenim kao pisca. On je jedan od velikih evropskih pisaca 20. veka. A drugi razlog je da Andrić nije bio samo sjajan pisac, već je imao i vrlo sadržajan život.
Mm-hmm.
Pripadao je području Mlade Bosni, bio je diplomata u polovini Evropi i čak zamjenik ministra vanjskih poslova Jugoslavije. I meni čini se da to je vrlo interesantno. Winston Churchill, na primjer, on je iz političkih razloga dobio Nobelovu nagradu za književnost, ali sa izuzetkom Churchilla nikada nije bilo Nobelovca koji je bio bliže političkim događajima nego Andrić. A to čini zanimljivim ni samo njegov unutrašnji, nego i njegov spoljašnji život.
Sasvim sigurno, da. Koje su vam, mi imamo dosta knjiga o Andriću, naravno, koje su vam od onih već napisanih postojećih knjiga o Andriću bile nekako i najbolji putokazi za istraživanje njegovog života i uopšte da uronite u Andrićevu biografiju?
Da, ima naravno, vi ste to i tačno rekli, ima mnogo što je napisano, nije sve tak baš dobro, ali ima i vrlo interesantne knjige. Među brojnim knjigama za koje ja vjerujem da su pomogle u tome da bolje razumim Andrićev život, naročito korisni su bili tri: Pisac i priča od Čaneta Đukić-Perišića, onda ima jedna knjiga koja se zove Ivo Andrić i Treći rajh od Dušana Glišovića, i onda još prva obimna biografska studija o Andriću koja je već bio i objavljen 1938. godine i koji je napisao Nikola Mirković. To je bio jedan veliki, ali nažalost zaboravljeni srpski književni kritičar.
Da, knjiga Ženete Đukić-Perišić pre svega osvetljava književnu biografiju, a Dušanova knjiga, kao što ste pomenuli, nekako malo više akcenat stavlja na političku.
Da.
Nego da objasnimo malo i taj naslov koji je vrlo intrigantan, bar meni, U požaru svetova. Iz kog citata je, koji citat je poslužio kao izvor i uopšte kakva je ta analogija između ovog naslova i Andrićevog pre svega političkog života?
Da, naslov U požaru svetova je parafrazna rečenica iz Andrićeva priče Ženu na kamenu, jer ona ilustruje Andrićev politički život, barem ja tako mislim. A Žena na kamenu upravo nije politička priča, ali Andrić kao diplomat i građanin prve i druge Jugoslavije proveo svoj život u stvari između dva vatra, i ja se nadam da mogu to objasniti i opisati u svojoj knjizi.
Moram onda da vas pitam, dosta je kontroverzi bojilo Andrićev život. Koji je po vašem sudu nekako najkontroverzniji ili možda najviše iznenađujući moment u njegovom književnom, a koji u političkom delovanju? Siguran sam da ste razmišljali o tome pišući ovu biografiju vrlo studiozno i dugo.
Da, naravno, ali moram da kažem da ovo možda nije pitanje za kratko intervju, za kratkom radijskom intervju, ali pokušavat ću ipak.
Hvala.
Sigurno možemo da kažemo da ima mnogo kontroverznih trenutaka u njegovoj diplomatskoj karijeri, posebno od sredini 30-ih, kada je Andrić dobio sve značajniju ulogu u Jugoslovenskom ministarstvu spoljnih poslova. I postoji nekoliko trenutaka kao pisac. Postoji njegovo čuveno pismo iz 1920. godine, koje je često zloupotrebljeno iz političkih razloga, a postoje i neke priče iz druge polovine 40. godina prošlog veka koji su vrlo slabi u književnom smislu, jer on je ih napisao da, kako da kažem, da bude prijatno komunistima.
Mm-hmm, da. To je zanimljivo stanovište i pretpostavljam da će i ovdje naići na brojne reakcije, no reakcijama nešto kasnije. Ono što je meni bilo zanimljivo je da je, i što je kuriozitet svakako, to je da vas je samo 4 mjeseca pred smrt tokom vašeg istraživanja za ovu knjigu primio i Dobrica Ćosić. On je sa vama podelio svoja sećanja na susrete sa Andrićem i siguran sam da bi naše slušaoce posebno zanimalo šta ste u tom susretu saznali i sada kada se okrenete iz ove perspektive na minuli rad i na knjigu, da li verujete da bi recimo Dobrica Ćosić bio zadovoljan ovom knjigom?
Da li bi Ćosić bio zadovoljen knjigom ili ne, to naravno ne mogu da kažem, ali mogu vam reći da me je impresionirala intelektualna tačnost Ćosića. Naš sastanak se zbio malo pre njegove smrti, to ste vi već rekli, ali mentalna sposobnost mu je bila na 100% tamo. Bio je potpuno prisutan u intelektualnom smislu, a on je bio jedan od retkih svedoka koji je Andrić lično poznavno i zbog toga naravno za mene i kao izvor velobitno.
I evo sada o reakcijama. Kakve reakcije srpskih čitalaca očekujete? Da li postoji možda i neka bojazan da bi neki stavovi o Andrićevom, pre svega političkom, ali možda i književnom životu, u ovoj biografiji mogli da budu i pogrešno protumačeni samo zato što je knjigu pisao, pa ja ću to reći vrlo uslovno, stranac?
Možda. Što se tiče toga, Milenko Jergović je rekao nešto lepo o ovoj knjizi. Napisao je da je čak i možda prednost što je stranac napisao knjigu, jer stranac na Andrića ne gleda sa toliko emocijama, uključujući i nacionalne emocije, kao što to radi možda neki ljudi u regionu. Ali moram dodati, i vi ste to već rekli, da ja sam napisao ovu knjigu za zapadnu publiku. To je bilo, mislim, prvi, kažemo, cilj. Ali naravno mi je drago što već nekoliko mjeseca postoje bosansko izdanje, a sada i srpsko, i da će uslijediti još i hrvatsko negdje u drugoj polovini godine. Ali što će biti reakcije, moramo da vidimo. I ja čekam, ne znam, ne mogu da kažem unaprijed.
Naravno, i to može biti povod za neki novi razgovor. Gospodine Martens, još jednom vam čestitam na trudu i na objavljenoj knjizi.
Hvala.
I nadam se da će ona naći put do čitalaca kako na nemačkom govornom području, tako i ovdje u Srbiji i u regionu, kao što ste rekli. I posebno vam zahvaljujem na tome što ste rešili da za ovu priliku specijalno dodatno aktivirate i svoje znanje odličnog srpskog jezika. Ostajte dobro, a poštovani slušalci, bio je to Mihajl Martens, novinar i pisac, autor tek objavljene knjige U požaru svetova, Ivo Andrić, Jedan evropski život. A sada da čujemo vas. Šta mislite, koliko je dobro za našu kulturu da biografije naših najpoznatijih stvaralaca pišu stranci? Da li verujete da oni mogu dati neki objektivniji sud ili pak strepite da bi to moglo da ima negativan ideološki predznak? Podijelite se nama svoje razmišljenja pozivom na 3229653, ponavljam 011-3229653. Dakle, da li vas raduje ili vas obeshrabruje kada stranci pišu biografije najuglednijih stvaralaca naše kulture? Slušamo vas.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness proves that it is right. Because you're mine, I walk the line.
I evo nama prvog slušalca u 15 sati i skoro 15 minuta. Dakle, postavili smo pitanje, može li dobra biografija nekog našeg stvaraoca da dođe iz pera stranca, da li verujete u to ili ne? Ko nam se javlja? Dobar vam dan. Da li se čujemo? Dobar dan.
Da, dobar dan. Ja sam doktor Slobodan Badrvica. Pozdravljam vas, gospodin Ranko.
Hvala, hvala
jako
najlepše.
Jako mi je drago da vas čujem svaki put na Radio Beogradu 2. Ja slušam godinama emisije skoro redovno. Vi imate i talenta i duha i smisla i svakako je vaša erudicija za pohvalu i mnoge emisije.
Hvala
bilo
vam od
bi
srca,
mnogo da. Što da se kaže. I ovo ste dobro primetili. Ja nisam čuo ceo razgovor sa ovim autorom oko Ivi Andriću, ali
Mihajla
moj
Martinsa,
stav
da.
Bi bio koliko god da poznajem, ja sam lekar koji poznaje tri medicine i dosta se angažujem u umetnosti i sam sam pisao, bavim se i slikarstvom i u svetlu toga bi rekao da ne može nikad dušu jednog čovjeka i naroda neko ko nije sa korenima rastao i koji ima poznavanje ne samo istorijskih okolnosti i političkih prilika, nego razvoj jednog čovjeka od det i naroda u kome je rastao taj autor. Svakako da boravak i neko iz inostranstva može da ima proširene vidike kad se tiče karakteristika jedne ličnosti, jednog umetnika ili pisca, ili i da je to bogatstvo ili bogaćenje, ali duhovno, u duhovnom smislu, ali ima jako puno tih stvari koje se ne mogu premostiti i koje su neizrecive.
Sigurno, sigurno, da, da. Evo, meni je zanimljiva bila jedna primetba Muharema Bazdulja, recimo da ova Martinsova knjiga o Andriću na svojevrstan način potvrđuje tezu da autori koji su rođeni izvan našeg istorijskog prostora i kojima srpski nije maternji,
da,
ali da njime suvereno vladaju, da mogu da napišu knjige koje našoj kulturi nedostaju. Bile one dobre ili loše, to je sad manje važno. Ali kako vi sad objašnjavate tu činjenicu da onda stranac dođe i da nam otvori neke prostore o kojima očigledno nismo dovoljno znali?
Zato što je još intrauterino, pre nego što je dete rođeno, osjeća disanje preko srca i trbuha majke i otkucaja srca razne događaje. A kad se dete rodi, to je već jedna trauma, znači kako je rođeno, kako je živjelo i u kojim delovima sveta. Ja sam malo pre slušao interpretaciju venecijanskog baroknog orkestra Vivaldijevih dela.
Da, u emisiji
Vreme
muzike. Pa zamislite
vi da ta barokna muzika danas u 21. veku, jedan čovjek koji je rođen u Veneciji, koji je vrhovni umetnik, virtuoz, na svoj, na sasvim drugi način, znači od njegove interpretacije zavisi kako ćemo mi doživjeti to delo.
Pa sigurno, sigurno. Gospodine Badrvica, hvala vam najlepše na tome što ste se javili. Mi smo toliko toga spremili za danas za emisiju da ćemo, nažalost, i ovaj razgovor morati da skratimo, ali ste nam dali zaista dragocene uvide i hvala što ste svoje razmišljenja podijelili sa nama.
Maybe you go down there and make it all right.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, imamo još jednog od slušalaca na vezi. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Izvodite.
Moje ime je Dragan Radisavljević.
Drago mi je, Dragane.
Nego što prokomentarišem vaše pitanje, pohvala za muzičkog urednika, muzika mi je zaista mi prija, malo prečini mi se da je bio Dean Martin i tako.
Jeste, Dean Martin, sada je Texas, a Predrag Vasić je muzički urednik, prenosimo pohvale.
Eto, hvala vam. Hvala za Predraga. A što se tiče vašeg pitanja, mene raduje činjenica da i posle pola veka i više od pola veka postoje ljudi u nekim drugim svetovima, da to tako kažemo, koji se interesuju za našeg Nobelovca i za naše veličine.
Mm-hmm.
To mi je negde onako prva misao, ono što mi je u prvom planu, bez obzira, nemam ja te kvalifikacije i tu stručnost da komentarišem sada njegovo delo i delo drugih pisaca i biografa, bilo Andrićevih, bilo nekih drugih, ali to interesovanje za naše velikane me zaista raduje, a mislim da oni imaju jedan drugačiji ugao viđenja cele situacije od nas koji smo ovde u toj supi, u toj kaši, mi imamo malo sužene možda pogled.
Sigurno, hvala vam na ovom uvidu, meni je vrlo zanimljiv i prilično blizak. Sa nama je bio Dragan Radosavljević, a moramo da krenemo već i sa sledećim prilogom, pa ću vam reći da imamo neke novosti iz sveta filma, da upravo u duhu ove globalne solidarnosti online platforma Mubi i bioskop Abazija i Subotice kao član mreže Europa Cinemas, da nude mogućnost besplatne tromesečne članarine za online streaming projekcija filmskih naslova iz njihove nepregledne baze i to kako publika bioskopa Abazija ne bi ostala uskraćena za gledanje filmova tokom pandemije virusa COVID-19. To se sve navodi u mailu koji nam je stigao iz bioskopa Abazija na Paliću, a sa Petrom Mitrićem, urednikom programa ovog bioskopa, razgovarala je tim povodom naša Nevena Matović.
Ja sam inače htela da razgovaram sa tobom povodom jedne lepe vesti od nedavno, da je bioskop Abazija otvoren za publiku ne samo preko leta i ne samo za vreme Palićkog festivala i da zaista publika dobro reaguje na to što bioskop radi i preko zime, odnosno i radio je preko zime. Šta se zapravo desilo?
Pa da, ja moram da kažem da smo baš pre ove pandemije počeli eto jednu istorijsku stvar ovde za manjinsku zajednicu Mađarsku. Počeli smo filmove da prikazujemo sa mađarskim sinhronom. Tako da su, pošto u Mađarskoj inače svi filmovi igrani i animirani se sinhronizuju na mađarski jezik, u Nemačkoj i još nekim zemljama. I uglavnom u dogovoru, ajde kažem, u saradnji sa Paramount Pictures, koji su zaista uspeli na neki neverovatan način da nam reše tu mogućnost. I uz pomoć, eto, akcije Miroslava Mogorovića, vlasnika bioskopa Abazija. Na taj način smo baš praktično udvostručili publiku, pošto, na primjer, deca mađarske nacionalnosti nisu ni imali prilike mnogo, pošto je vrlo teško naučiti jezik, naročito u ovako getoiziranim sredinama gde vidite u vrtiće na mađarskom jeziku ili škole na mađarskom jeziku, tako da retko i uopšte dolazite u neki kontakt osim sa komšijama. Tako da za najmlađe, eto, posebno animirani filmovi su bili izuzetno atraktivni. Ono što je novo sada u ovim danima izolacije, da kažem da smo pokrenuli u saradnje sa Europa Cinemas i web platformom Mubi mogućnost da online se gledaju filmovi. Potpuno besplatno i to u trajanju, pošto ta platforma funkcioniše po principu članarine mesečne, za sve članove Europa Cinemas, u stvari bioskope koji su deo te mreže, sada je moguće 90 dana besplatno se gledaju filmove.
Kakvi su to filmovi? Šta se zalazi sve na toj Mubi platformi? Tu ima najrazličitijih naslova koji verovatno ne mogu nigde na drugom mestu da se vide.
Da, pa meni je interesantno kada se pojavila platforma Mubi, čini mi se u možda čak i prvim danima nešto internet senzacije. Ona je bila kao zajednica filmofila. Tako da je uvek bila posvećena s jedne strane istoriji filma, s druge strane je otkrivala nove autore i stvarno se bavila, u stvari je bio možda izvor informacija za svakog filmofila bilo gde u svetu. Praktično vi u svakom trenutku imate 30 filmova na raspolaganju i svaki dan se smenjuje po jedan film, pojavlja se novi, jedan se izbacuje. Tako da ono što ima u ponudi trenutno su od filmskih klasika tipa Aleksandra Dovženka ili Na primjer, sada je trenutno indijska kinematografija negde u fokusu, tako da uvijek imate bar jednog ili dva važna indijska autora. Onda tu su čak od westerna do akcijnih filmova. Također neki, da kažemo, serijal bio posvećen hororima i trash hororima u ovo vreme, ajde da kažemo tako, histerija. I uglavnom, uglavnom ponuda je sjajna. Ono što je možda zanimljivo za publiku je zna da su svi filmovi u originalu se gledaju, s tim da su titlovani na engleski jezik, jer sad to je možda jedina prepreka koju za sada još ne znamo kako da promenimo, ali sad radimo.
Ja se sad nalazim trenutno na movie platformi i zaista je pregledno i vrlo jasno kako se pristupa svemu tome. I da kažemo i to da se svakoga dana taj film koji ističe u ponoć zapravo nalazi negde na dnu stranice, crveno obeležen uz obaveštenje da on ističe u ponoć, a pored svakog filma zapravo stoji, pored nekih, da još tri dana mogu da budu gledani ili dva dana, već zavisno od toga kada to ističe.
Da, isto je interesantno da Bioskop Abazija sada ima stranicu na Mubi platformi, tako da preko te stranice jedino je moguće 90 dana besplatno gledati filmove. Za sada najbolji način da se pretplatite i da dobijete instrukcije je da odete na Facebook stranicu Bioskop Abazija na Paliću i tu se prijavite na naš bilten koji je sada počeo da izlazi, gde imate preporuke filmova koje možete gledati uopšte na Mubi platformi, zbog čega, kako, kakvi su to filmovi i tako dalje. Tako da je ovo sad jedan put na koji način ljudi mogu da pristupe ovoj platformi.
Da, i divno je kada se čuje da se publika vraća u bioskop. Evo, za kraj ovog razgovora moram da te pitam kako se provodi vreme u Subotici, da li se ljudi pridržavaju ovih mera, lepo je vreme. Ja skoro da mogu da zamuslim kako izgleda sad glavni trg u Subotici ako zatvorim oči i nadam se da je prazan.
Da, da, on je naravno prazan i zaista koliko znam baš se građani ovde pridržavaju svih mera vlade. Međutim, čim je ovako lepo vreme i sada kada posle dva dana ljudi izlaze napolje, vidi se, primećeno je veće kretanje. Nadam se da ćemo se videti uskoro i da ćemo moći lepo da šetamo Palićem. A do tada mi ćemo se potruditi da još neke iznenađenja pripremimo, pa eto, za sve filmofile, budući da smo bioskop, bit ćemo otvoreni.
There's something in the way you roll your eyes, takes me back to a better time, when I saw everything is good, but now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet, this conversation ain't coming easily, and darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the day of the night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight. 'Cause there is so much wrong going on outside. There's something in the way stay with me tonight, 'cause there is so much wrong going on. Walk me home in the dead of night.
ovim, da upotrebim jedan eufemizam, neobičnim vremenima u najmanju ruku, Bitef misli na nas, filozofski teatar misli na nas. Kako se cijela kultura preselila u online polje, isto tako razmišljaju i organizatori filozofskog teatra, očekuje nas sutra već u 20 časova digitalni filozofski teatar. O svemu ovome, dramaturg, rediteljka, pa jedan od, ako možemo da upotrebimo reč iz dvojica bez kormilara, od Spiritus Movensa filozofskog teatra, Maja Pelević, također misli na nas. Maja, dobar dan i hvala vam.
Dobar dan, jel ste dobro?
Dobro, hvala. Kako ste vi, gde vas zatičemo?
Pa evo, zatičete me u stanu, što inače ja se stalno zezam da je moj moto hashtag ne ostani kod kuće, ali ne zato što sam neposlušna, nego zato što volontiram pa šetam tuđe pse po ceo dan, tako da ste me evo sad zatekli. Prinudno sam došla da se sa vama čujem, da vi se bolje čuli nego napolju.
Hvala vam na toj predusretljivosti i to je vrlo društveno odgovorno i ostaje nam da pozovemo naše slušalce da svoju građansku dužnost i odgovornost ispolje i na taj i sličan način, ali hajde da ih pozovemo i da sutra uveče budu uz filozofski teatar. Dakle, šta nas očekuje i sa kim Srećko Horvat sutra razgovara?
Sutra Srećko Horvat razgovara sa Oliverom Frljićem. Pre svega naša ideja je bila da ovaj konkretno filozofski teatar bude specifičan po tome što će uglavnom da bude veza za Bitefove pozorišne umetnike, odnosno pozorišne umetnici koji su na ovaj ili na onaj način obeležili Bitef festival i Bitef teatar. Tako da smo odlučili sa njima da pričamo konkretno na temu toga koji je smisao pozorišta i kulture za vrijeme korone, šta će se sa nama svima desiti nakon što se ovo završi, ako se ikad završi, i koja je mogućnost delovanja i stvaranje drugačijeg sveta tokom ove krize u kojoj se ceo svet nalazi. Tako da smo mi nazvali zapravo ovaj ciklus koji će se dešavati tokom aprila online filozofskog teatra, dali smo mu naslov Smislimo svet iz početka, tako da će Srećko, znači u četvrtak u 20 časova sa Oliverom Frljićem, da razgovara o tome da li možemo da promislimo ovaj svet na jedan drugačiji način i da li možemo možda čak i iz ove loše situacije da negde, da kažemo, neke dobre poruke izvučemo i da li ćemo nastaviti gde smo stali ili ćemo možda da smislimo neku bolju budućnost za sve nas.
Upravo to, dakle, taj slogan Smislimo svet iz početka i referiše nekako na to da nema povratka na staro, na što nam i ukazuje Srećko u najavi ove večeri, koja nas očekuje sutra. Da kažemo našim slušalcima i neke tehničke stvari, kako mogu da se uključe na YouTube kanal i da li mogu i oni aktivno da učestvuju u ovom razgovoru ili samo u svojstvu posmatrača?
Dakle, mi smo hteli da organizujemo celu stvar da bude što sličnija ovom, da kažem, uživo normalnom filozofskom teatru. Nama je bilo jako bitno da tokom filozofskog teatra publika može da postavlja pitanja, što će moći i ovog puta. Mislim, što se tiče tehnologije, stvari dosta jednostavna. Svi treba da odu na dakle, YouTube kanal Bitef teatra, gde će biti instaliran link koji će se prosto aktivirati u 20 časova. Svi koji imaju regularan YouTube nalog, inače znaju da tokom bilo kog live programa na YouTube-u mogu da postavljaju pitanja u chatu, što je dosta jednostavno, što će moći ovog puta isto da urade. Dakle, Srećko i Frljić će odmah nakon njihovog razgovora odgovarati na ta pitanja i pozivamo dakle sve da prate filozofski teatar live, iako će on naravno i posle toga biti, moći će da se gleda i nakon toga na YouTube, ostaće dakle zabeležen, neće
snimak,
nestati,
da.
Ali mislim da je ovo način, mislim po mom mišljenju, svi ovi live programi pred svega služe tome da se negde nađemo na istom mestu u isto vrijeme i također da negde osjećamo da učestvujemo u tom događaju, a ne samo da pratimo nakon toga, da se pravimo da je sve normalno.
Naravno, upravo tako, čini mi se da i pozorište je jedna neposredna umetnost koja se odvija u vremenu i prostoru određenom i onda je ovo, čini mi se, dobar način da nas još jedan put okupi. E sad, meni ono što je bilo izuzetno interesantno u ovoj najavi je i neka mala predistorija, odnosno činjenica da su Frljić i Srećko Horvat nedavno u Burgteatru u Beču kurirali jedan program pozorišnih predstava i da ih je praktično ova situacija razdvojila, zar ne?
Pa na neki način jeste. Dakle, Srećko i Frljić su se inače prvi put u jednom sličnom događaju sreli pre dve godine na Bite festivalu. To je bio jedan od najposećenijih filozofskih teatara koji se događa u okviru 52. Bitefa, kada su oni razgovarali na sceni Narodnog pozorišta i zaista krcatoj sceni. I bilo je, taj razgovor je bio divan i mislim da se tu negde i rodilo neko, mislim, bliže prijateljstvo između njih dvojice, koje se sada nastavilo i tako što su zajedno, dakle, bili kuratori programa u Burg teatru, koji je trajao nekoliko meseci. Srećko je trebalo da dođe u Beograd zapravo i međutim bio sprečen jer su zatvorene granice, tako da je ostao tamo, dok je Oliver ipak uspeo da se vrati u Zagreb. Oni su se razdvojili i sada će se u stvari na neki način prvi put sresti nakon toga u ovom našem online prostoru.
Sjajno.
Našeg online pozorišta. Eto.
Sjajno. Dakle, biće reči o smislu pozorišta i kulture upravo u doba koje živimo trenutno ili koje preživljavamo u doba koronavirusa, o mogućnosti delovanja i stvaranja jednog drugačijeg sveta nakon pandemije. Pozivamo sve slušalce. Majo, hvala vam najlepše na ovoj najavi i želimo vam uspešne i naredne teatre.
Samo bih htjela da dodam da će ovaj program da se događa, dakle, tokom čitavog aprila, uvek u četvrtak u 20:00 i da sledećeg četvrtka ću ja voditi razgovor sa Anjom Sušom, tako da pozivam slušaoce, gledaoce da dođu i na taj događaj.
Upisano i rezervisano vreme. Hvala najlepše, to je bila Maja.
Hvala.
Pelević.
Eko. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sati 37 minuta, od Maje Pelević ste čuli šta biste mogli da radite i kako vreme da provedete sutra uveče, a večeras Centar za obrazovanje i kulturu Božidarac već poslednje dve nedelje organizuje online tribine i održane su one o baroku i balovima u Beogradu. A ono koje nam predstoji večeras, upravo od 19 časova, naslovljeno je Vinča, najstariji grad u Evropi. Tribina će biti održana u saradnji Božidarac Digitala i Beograda za početnike, a sa urednicom emisije i projekta Beograd za početnike Smiljanom Popov razgovarala je naša Ana Vučković-Denčić.
Kada razmišljamo o Beogradu, pomislimo na Kalemegdan, na ulice, spomenike, ono što se nalazi ispod grada, ali često zaboravljamo obližnju Vinču, mesto o kome, čini se, ne znamo dovoljno.
Ne znamo dovoljno, a zna, ja mislim, svetska nauka, što ovaj naš Beograd, to je Vinču, svrstala je ta naša drevna praistorija zapravo u vrh svetske i nauke, arheologije, svetske kulturne baštine, a nedopustivo je da mi sami Beograđani i generalno stanovnici Srbije toliko malo znamo o Vinči. Mislim da je najbolji podatak da je za poslednjih, na primjer, 20-30 godina svega jedan ministar kulture obišao muzej u Vinči, dok su svi strani ambasadori poslednjih tri decenije posetili istu. Eto, da zapitamo mi sami sebe, Beograđani, iskreno, jeste bili u muzeju u Vinči. Reč je zapravo o jednoj fascinantnoj priči da je ovaj naš Beograd bio jedna kulturna metropola praistorijske Evrope. Da smo mi zapravo, verovali ili ne, imali jedan od prvih gradova, znači urbanih staništa u Evropi pre 7000 godina, možemo reći da je to bio neki Brisel kamenog doba, to je da smo bili onako centar neke Evropske unije u pravi istoriji.
U okviru ovog predavanja danas u 19 časova čućemo dakle nešto o stilu života naših predaka.
Tako je, naših prabeograđana, prvih stanovnika i urbanih gradskih ljudi i Beograda, Srbije pa i Evrope. Ono što je predivno kod ove tribine da iskoristimo prosto i ovo vreme kad ostajemo kod kuće, odgovorni smo, svi smo sa svojim porodicama, a ova priča je posebno po meni važna i zanimljiva zato što sam sigurna da obezbeđuje sjajan provod za cijelu porodicu, zato što ćete moći da vidite i žive slike, vodimo vas u rekonstruisano selo našeg prabeograđanina Vinčanca. Naime, divni Dragan Janković, arheolog Muzeja grada Beograda i kustos arheološkog nalazišta Vinča, je uz pomoć naučnika rekonstruisao kako su to izgledale te kuće. Mi vas vodimo kroz jednu video reportažu i kroz to bogato znanje Dragana Jankovića, koji je legenda srpske arheologije, koji je najzanimljiviji pripovedač sa kojim sam ikada razgovarala, to odgovorno tvrdim, jer zabavljaju se kraj njega i deca i odrasli. I verujte mi, ono što njega čujete, toliko slikovito čovjek govori da vam se ureže, tako da nikad o Vinči nećete zaboraviti to što ste čuli. A šta da vam kažem, imali su pre 7000 godina naši sugrađani energetski efikasne kuće sa termoizolacijom, ne verujete, imali su prozore. Pa je rekonstruisano da su pravili čak i prozore od mokrećnog mehura životinja da bi propuštale dnevno svetlo, a da bi opet imale neku vrstu izolacije. Nisu imali ognjišta nego peći, ala neke pizza peći. Današnje bili su, verovali ili ne, autori prve evropske mode, jer je na osnovu vinčanskih figurina pronađenih su rekonstruisani da su oni nosili, verovali ili ne, mini suknje do kolenice i komplete sa veizrezom.
Dakle, to nije maslo Mary Quant, nego Vinčanaca.
Jeste, neverovatno. I ovo nije nikakav, da kažemo, lažni patriotizam šta mi u Srbiji imamo, nego ovo vam priča naučnik, učenik čuvenog Dragoslava Srejovića, arheologa koji je otkrio Lepenski vir, Dragan Janković, legenda beogradske arheologije, koji, zamislite, decenijama živeo na tom arheološkom nalazištu. Znači, zna Vinču ko sopstveni džep i mnogo je zanimljiv, jer je na hiljade turista dočekao. I znate šta je meni prosto nekako tužno? Da mnogo više strane turiste zanima Vinča nego nas. Tako da vas pozivam stvarno na jedno predivno putovanje i jedan porodični izlazak. Kao neki history da gledamo, ali da imamo nešto naše.
Ne možemo slušalce da pozovemo da uživo dođu u Vinču, ali kao što sada nadoknađujemo sve ono što smo propustili, tako treba i sada da razmišljamo o tome šta nam iz spoljnog sveta nedostaje, pa da kad se u njega vratimo budemo pametni.
E, bravo, Ana, jeste, potpuno se slažem, pogotovo što ćete stvarno moći da vidite na ovoj online tribini kako izgleda to rekonstruisano naselje i da čim prođe planetarna pandemija i samoizolacija, pohitamo put Radmilovca, to je ogledno dobro poljoprivrednog fakulteta, gde je rekonstruisano praistorijsko selo tog našeg prabeograđanina i onda baš je nekako divan izlet i za roditelje, decu, đake, odrasle, vidjet ćete kako se to živelo, imali su krevete, nameštaj, razboje, tkali su, brijali se, šminkali se, verovali ili ne, uz pomoć cinabarita koji su iskopavali navalj. Tako da toplo preporučujem, preko Božidara.rs se prijavljujete na tribinu, ostavite svoj mail i dobijete link za tu takozvanu Zoom aplikaciju da možete pratiti ovaj vizual i divno što možete i da postavljate pitanje.
Hvala mnogo, bila je ovo Smiljana Popov.
Hvala najlepša, Ana, pozdrav. Going out tonight to the city.
Poštovani slušalci, sa velikom ličnom tugom obaveštavam vas da je u Jagodini u 83. godini života preminuo Dobrica Milićević, pre svega dugogodišnji umetnički direktor festivala Dani komedije, ali i naš dugogodišnji kolega, novinar i urednik Radio Beograda. Novinar, pisac, ljubitelj pozorišne umetnosti, opčinjavajućeg baršunastog glasa, ali nada sve pravi gospodin. U svakoj prilici otišao je u večnost, nenametljivo i tiho. U srcima onih koji su ga znali, ostaće kao rečiti gospodin, obrazovan, informisan, dostojanstven, gotovo uvek nasmejan, spreman za šalu, ali i za dobronamernu kritiku. Do kraja svog života zalagao se za razvoj i odbranu kako novinarske profesije, tako i pozorišne umetnosti i kulture uopšte. U Radio Beogradu je bio od 1974. godine i u njemu radio punih 25 godina sve do odlaska u penziju. Obavljao je više dužnosti, od voditelja do redaktora i urednika, da bi posle nekoliko godina bio postavljen i za odgovornog urednika informativnog programa, kasnije i za zamenika glavnog i odgovornog urednika. Samo za radio stvaralaštvo dobio je sva priznanja, uključujući Orden zasluga za narod i najviše staleško priznanje Dimitrije Davidović za uređivanje programa Radio Beograda. Inače, Dobrica Milićević objavio je više zapaženih radio i televizijskih emisija, dokumentarnih televizijskih reportaža, kao i nekoliko filmova o najznačajnijim manastirima Srbije, ali i Rusije, gde je često provodio vreme poslednjih 20 godina. Napisao je 6 knjiga, od kojih je najveći broj posvećen događajima u Rusiji i posebno je zapažena serija njegovih televizijskih filmova i knjiga o legendarnom pesniku Sergeju Jesenjinu. U svome gradu, u Jagodini, dakle, vratio se i svojoj prvoj ljubavi, pozorištu, i tamo je 17 poslednjih godina obavljao dužnost umetničkog direktora festivala Dani komedije. Među poslednjim priznanjima koje je dobio je svakako i nagrada za doprinos razvoju novinarstva i dostojanstva novinarske profesije koju dodeljuje Klub novinara Pomoravlja. Sada ćemo čuti odlomak iz jednog razgovora sa Dobricom Milićevićem, upravo o tome šta je za njega bio Radio Beograd kada u njega uđe, ali i šta je govorio svojim mlađim kolegama, kako da se ophode i kako da ga čuvaju.
To prošlo sve sam, dakle, tako reći, u ovoj divnoj zgradi, neponovljivoj zgradi, zaista ne to što sam radio u njoj i provio najveći deo svog radnog veka, nego zato što stvarno mislim da Radio Beograd, ja sećam, to moram da vam kažem, kad sam ja dolazio prvi put u Radio Beograd, oni se trese noge od uzbuđenja, jer je Radio Beograd bio pun velikih autoriteta, divnih ljudi, i ne samo novinara, nego intelektualaca, pisaca i svega. Zato ja dođem, ja pa idem prvim spratom kad sam bio direktora, kao mladi novinar u Jagodini, ma kako? Znate ko je sve radio u Radio Beograd onda. Bilo vam je čast da radite. Ja kad smo primili posle mlade kolege, ja sam im to govorio kad sam već bio na prvom programu. Znajte gde ste došli. Da li čuvajte ugled ove kuće.
Dobrica Milićević, 1937-2020. Sećanje na Dobricu Milićevića slušajte i u subotu u emisiji Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. A ovo su bili kulturni krugovi za sredu 8. april 2020. Muziku je za nas birao Predrag Vasić, Milenko Mićanović i Nena Đorđević vodili su računa o dobrom tonu, a organizacija emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i pozivam vas da posetite neke od ovih online događaja u digitalnoj sferi koje smo vam najavili i predložili, ali pre svega da ostanete kod kući i da ostanete u stalase Radio Beograda 2. Do slušanja.